habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa fiidnimo axada bisha abriil waa 23 sanadka 2017-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeenna caawa waxaa idiin daadihinaya caashe ibraahin aadan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xaaladda maaliyadeed ee dowladda Soomaaliya.
Madaxweynaha Soomaaliya oo ku celinaya ballanqaadkiisii in la adeegyada dhinaca ciidamada amniga Soomaaliya xilli uu booqanayay magaalada Baydhabo.
Kow, inaan abaar idinla qaybsado oo abaarta Ilaahay keenay ee aad la dhibaatooteen oo cudurada iga wadata, inuu Ilaahay naga dulqaado, inaan ciidamo fiican qorno, tababar siino, raashinkoodii iyo noloshooda meel saarno, caafimaadkoodii iyo kiidhinta aan ka warqabno, agabkii iyo qalabkii u baahan yihiin aan u dhammaystirno.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha.
Wuxuu guurku ahaa waxa ugu badan ee markiisa horeba ay odayadu ka taliyaan, markuu guntamana la wada ilaaliyo.
Wicitaankii dhegaystaha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. Marka horese warkii dunida. Wararka ka imaanaya maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay in 9 askari ay ku dhinteen qarax miino oo maanta ka dhacay waddo ku taala buuraleyda Galgala. Sargaal ka tirsan ciidamada booliska ee Puntland ayaa v o eda u xaqiijiyey dhimashada 9 askari iyo 5 kale oo dhaawacantay. Qaraxan ayaa la sheegay inuu ka dhashay walxaha qarxa oo lagu aasay halkaasi. Mas-uuliyiintu waxa ay sheegeen in ciidamada ay ku jireen howlgal caadi ah markii qaraxii uu dhacayay, waxaana la sheegay inay ka dhacday meel u dhow magaalada Galgala. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan. Ururkan ayaa ciidamada Puntland kula dagaalamayay buuraleyda Galgala muddo sanado ah. Dhinaca kale,
wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ayaa iyaguna waxa ay sheegayaan in 1 askari oo ka mid ah ciidamada dowladda la dilay, mid kalena lagu dhaawacay markii lagu weeraray gudaha suuqa weyn ee Bakaaraha. Goob joogeyaal v o a u sheegay in kooxo ku hubaysan bastoolado ay ku weerareen suuqa 2 askari, islamarkaana ay ka baxsadeen goobta markii ay geysteen falkaasi dilka ah. Ciidankan ayaa la sheegay in ay hubaysnaayeen oo ay wateen dharka ciidanka. Ciidamada nabadgelyada ayaa gaaray goobta markii shilku dhacay kadib.
Dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa xabsiga u taxaabtay qofkii kale oo Mareykan ah. Nin haysta 2 sinjiidood ee Kuuriyada Waqooyi iyo tan Mareykanka ayaa jimcihii xabsiga loo dhaadhiciyey isaga oo laga qabtay gigada diyaaradaha caalamiga ah ee Pyongyang mar uu doonayay inuu dalka ka dhoofo. Sida ay qortay wakaaladda wararka ee Yonhap, maxbuuska oo la baahiyey magiciisa awowgii oo keliya Kim waxa uu waddanka ku sugnaa muddo bil ah. Sida la wariyeyna waxa uu ka shaqeynayay arrimo bini aadanimo iyo sidii dhaqdhaqaaq loogu samayn lahaa howlaha samafallada. Sababta loo xiray ma ahan mid cad, mana aysan shaacin dowladda Waqooyiga Kuuriya ilaa iyo hadda. Xariga Kim ayaa tirada dadka Mareykanka ee ku xiran Kuuriyada Waqooyi waxa ay ka dhigaysaa 3 qof. Horey ayay Kuuriyada Waqooyi u xiri jirtay dad Mareykana, islamarkaana ay u isticmaali jirtay gorgortan ay kula xaajooto Washington.
Goobaha codbixinta ayaa loo dareeray dalka Faransiiska, halkaas oo ay ka dhacayso mid ka mid a doorashooyinkii sida adag loogu tartamayey sanadahan ugu dambeeyey, waxaana ka qayb galaya ilaa iyo 11 musharax oo qaarkood ay u kala janjeeraan midigta iyo bidixda. Waxaa kor loo qaaday ammaanka dalka kadib weerarkii ka dhacay magaalada Paris maalmo ka hor xilliga doorashada. Ilaa iyo 10,000 oo booliis ah oo ay gacan siinayaan ilaa iyo 7,000 oo kale oo ay ka mid yihiin ciidamada sida gaarka u tababaran ayaa lagu daadiyey wadooyinka, taas oo qayb ka ah sugidda ammaanka ee xiisadihii ka dhashay weerarkii halkaasi ka dhacay oo ay kooxda Daacish sheegatay mas-uuliyaddiisa.
v fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halka weli aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Warbixin cusub oo uu soo saaray guddiga maamulka lacagaha oo ah guddi ka kooban khuburo ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka ayaa ka hadlaysa lacagaha soo galaya dowladda marka ay noqoto deeqaha dibadda iyo dakhliga gudaha. Warbixintu waxay sheegtay in Soomaaliya ay saddexdii sano ee u dambeysay ay heshay deeq dhan 5.4 bilyan oo dollar oo ay ku jiraan deeqaha gargaarka bini-aadanimo, nabad ilaalinta iyo horumarinta. Lacagtani oo 150 milyan oo dollar oo ka mid a ay ahayd kaalmo toosa. Warbixintan ayaa sidoo kale ka hadlaysa sida ay dowladdu ay u kordhin karto dakhligeeda gudaha. Warbixintan waxaa soo akhriyey soona jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
Warbixinta ayaa qortay in guddigan maamulka maaliyadda la sameeyey sannadkii 2014 kaasoo ku yimid heshiis dhex maray dowladda federaalk Soomaaliya, dalalka deeqda bixiya iyo hay-adaha maaliyadda ee caalamiga ah. Yoolka heshiiskan ayaa ahaa sidii loo abuuri lahaa madal lagaga wada hadlo, talana layska siiyo arrimaha ku saabsan istaraatiijiyadda maamulka maaliyadda ee Soomaaliya. Xubnaha guddigani waxay ka tirsan yihiin dowladda federaalk Soomaaliya, gaar ahaan kuwa maaliyadda qaabilsan iyo bulshada caalamka sida hay-adda lacagta adduunka ee IMF, Bangiga Adduunka, Bangiga Horumarinta Afrika iyo weliba dalalka deeqda bixiya. Warbixinta ayaa qortay in baahida samaynta guddigani ay timid dhammaadkii sannadkii 2013 kadib markii muran ka dhashay soo celinta hantida dowladda Soomaaliya ee dibadda ku maqan, xilli ay dowladda Soomaaliya qandaraas la gashay shirkad dhinaca sharciga oo Maraykana oo ka caawinaysa soo celinta hantida Soomaaliya. Xilligaas waxaa guddoomiyaha Bangiga Dhexe ee Soomaaliya ahayd Yuusuf Abraar. Ilaa xilligaas la aasaasay, guddigu waxa uu qabtay howlo dhowr ah, sida inuu kaalin ka qaatay sidii uu dusha uga eegi lahaa dhaqangelinta maamulka maaliyadda guud iyo iyadoo la raacayo wixii dowladda Soomaaliya ee hay-adaha caalamiga ahi ku heshiiyeen. Guddigu waxa uu sidoo kale horumariyay wadahadal laga galay in la helo hannaan maaliyadeed oo federaalka waafaqsan, iyo weliba inuu tusaale ka bixiyo arrimo gaar ah oo hannaanka maaliyadda ee dowladda la xidhiidha, kuwaas oo raad ku yeelanaya dowladda sida kharashka ku baxa amniga, maamulka dakhliga khayraadka dabiiciga ah, iyo maamulka hantida maguurtada ah iyo tacaadiga ah. Inkastoo guddigan maamulka maaliyaddu uuna lahayn awood fulineed, haddana inta hindasa sharciyeedyo maaliyadda la xidhiira ay si toosa u dhaqangelayaan, waxaa guddiga loo igmaday inuu eego qandaraasyada uu qiimahoodu 5 milyan ee dollar kor u dhaafayo. Sidoo kale guddigani waxa uu taageerayaa guddi kumeel gaadha, kaasoo awood loo siiyey inuu ansixiyo qandaraasyada 20 milyan ee dollar kor u dhaafaya. Xilliga guddigan maamulka maaliyadda ayaa ku eg bishan Abriil ee aynu ku jirno, dowladda cusub ee Soomaaliya ayaana sheegtay inay bilowday cusboonaysiinta hawsha guddigan, sida uu sharxayo wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo dhowaan xarunta v o eda nagu soo booqday una waramay wariye Jacfar Kukaay.
Aynuka mid baan soo dhammaynay waddo loogu talagalay in meel lagu soo gaadho ayaa imika dhammaad ku dhow, dhammaad bay ku dhowdahay. Intii ugu dambeysay maalin dhoweyd ayaa samaynay. Waxa weeye inaad in matalan lacagaha la bixinayo kale shaqaalaha in la wada siiyo dadka ya, oo aanay lacagi kugu hadhin intaad dadka shaqaalahaaga inaad lacagta siiso, inaad lacagtaasi inaad siisay in kale la ogaan karo. Haddaad qofka intaad xafiiskaaga u yeedhaad lacag u tirisa lama ogaan karayo, waa siiyun baad odhan. Laakiin qof walba akoun loo furo ya, qof walba in akoun loo furo, in qof walba uu shaqeeyo aad tiriba shaqeeyo oo la ogaan kara inuu shaqeeyo ya, in ciidankaagu intaad sheegaysa u yahay.
Muddooyinkii ugu dambeeyey ee shaqaalaha dowladda account
bay ku qaadanayaan, in yar ba hadhay, in yar ayaa hadhay, intaa yarna account baa loo furayaa. Marka waxaasoo dhan waxay calaamado noqonayaan marka inaad diyaar u tahay in waxa aad samaynayso la dabageli karo oo la ogaan karo. Taasna imika dhammaad ku dhownahay, imika may bay noo imanayaan, waan isla eegaynaa, kaasi waa la laabayaa, mid kale cusub oo ka yar adag ayaan gelaynaa.
Hawsha hadda aad wadaan way ku qanacsan yihiin iyagu? Marka
aad bay ugu qanacsan yihiin.
Warbixinta ayaa qortay inay jiraan sababo dhowr ah oo keenaya in dakhliga dowladda Soomaaliya soo gala uu yaraado, kaasoo ah wax ka yar 300% wax soo saarka gudaha ee dalka. Sababahaas tooda ugu horreysa ayaa warbixintu sheegtay in dakhligu uu ka soo xiroodo gobolka Banaadir oo keliya, iyada oo weliba la adeegsanaya hannaan gaboobay oo cashuurta lagu qaado, kaasoo ah in la eega xajmiga alaabta ee aan la eegin qiimaheeda. Warbixinta ayaa qortay in dowladdu ayna galaangal u lahayn waxa ka soo baxa dekedaha Kismaayo iyo Boosaaso. Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya ayaa sheegay inay hadda ka shaqaynayaan midaynta miisaaniyadda Soomaaliya.
Waxaan ka shaqaynaynaa waxa weeye dalka Soomaaliyeed in loo sameeyo budget federal ya, oo la discuss gareeyey, oo adiga oo kamida regionada kamida budgetkaagi leedahay, laakiin document global ilaa wada kaliya nahay wad global la sameeyo oo dibetana la la eega dakhligeena GDP ga adduunka waxa lagu raadaha weeye in la isla qiyaaso dakhliga wadanka oo dhan oo ila shan ila 5 billion weeyaan imka waa oo yar yahay hata taladeed dakhliga ku soo gala oo dhan ee wadanka soo gala national income kale jira ya national income kale jira iyo cashuurta ka soo gasha proportion ku ka yahay ba la garanaya inaad lacag inta ka mid soo heli kartayo iyo inaad soo heli karin marka keen wadankeena proportion ka laga waa wadanka ugu hooseeya weeyaan ya meaning marka aad eegto waxa ku soo galaya ee badiyo bariba ka soo galaya iyo cashuurta qaadiso shaqaysku ma laha tilmaamay taas ku taa marka wax ka badan
warbixintu waxay qortay in dhamaadkii sanadkii hore ee 2016 uu dakhliga aan ganacsiga ku saleysnayn gaaray 44 milyan oo dollar marka la barbardhigo kii sanadkii 2014 oo ahaa 20 milyan oo dollar warbixinta ayaa sheegtay in horumarkan weyni uu ka yimid markii shirkada kale oo golaansho loo siiyay maamulka dekedda iyo gigida duuradaha ee Muqdisho sidoo kale dawladdu waxay qandaraas ka bixisay ururinta cashuuraha wadooyinka laysanada gaadiidka iyo cashuurta hantida lala kala wareegayo hase yeeshee warbixinta ayaa qortay in horumar aad u yaray dawladdu ka sameysay soo ururinta cashuurta dakhliga dadka iyo tabadeecadaha wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Beyla ayaa sheegay in hirgelinta cashuur qaadida ay hadda wadaan
qorsho imi ku jira wada hadalkeedii waan bilownay waxaan doonaynaa inaan wada hadal galo hadan Soomaalina wada hadal inaan galo wada hadal aad iyo aad iyo culus inaan galo ayaa loo baahan yahay inaan waxa aynu kharash gareynayno iska bixino ayaa loo baahan yahay inaan dawarsiga joojino ayaa loo baahan yahay deeqama waa dawarsi weeyaan deeqama waa dawarsi weeyaan deeqadu waxa weeyaan marka wada lagu dhiso ya ama biyo xidhan lagu sameeyo eegada ama big electricity lagu sameeyo wadooyinka waaweyn ee Nairobi mara dusha magaalada bartigeeda mara African Development Bank finance gree waa deeq weyn ama waa deyn ama waa deyn laakiin inagu wax walba hal naga bixiyaan leenahay waa dawarsi weyn taasi askarigeega hal bixiyaan leenahay macallinkeega hal bixiyaan leenahay nurseskeega hal bixiyaan leenahay dhaqtarka Turkiga uu kaaleeyno adigu nurse noga bixiyaan leenahay dhaqtarkaadu ka shaqeeyaan leenahay maxaan qabanayna marka maxaan ku filanay inagu inagu maxaan ku filanay wax Allah waxaan ku filanay ma jiro marka waxa weeyaan inaan adduunka tusno inaan waxyaalaha noocaas oo kala ah aynu inoo ku filan karo
haddii dawladda Soomaaliya intaas uu wasiirku sheegay ku filato waxa warbixintu qoraysaa in dawladdu ay wali u baahan tahay inay galaan galo hesho maaliyad dheeraad oo caalami ah si ay u sugto hannaanka dhismaha dawladda bixinta adeega maaliyadda iyo horumarinta federaalka si marka dadku ay faa'iidooyin muuqda u helaan warbixinta ayaa hoos ka xariiqday in hannaan maaliyadeed oo dheeraada oo dawladda Soomaaliya ay weyda ay u badan tahay inay keento burbur ku yimaada guulihii xasilinta dalka ee horey loo gaaray
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo warbixintan inoo soo akhriyay islamarkaana inoo soo koobayay
fiidnimo wanaagsan mar kale meel kasta oo nagala socotaan waxaa gabagabo maraya doorashada dalka Faransiiska oo ay ku loolamayaan ilaa 12 musharax waxaana la filayaa in natiijadu ay soo baxdo 8 fiidnimo ee waqtiga dalka Faransiiska labada musharax ee ugu codbata ayaa tartami doona wareega labaad hadaba maxaa haatan waxaa haatan ku sugan magaalada Paris ee dalka Faransiiska Qadar Ahmed Hassan oo ka mid ah Soomaalida ku dhaqan dalkaasi Ismaaciil Xuseen Farajar ayuu uga waramay sida ay doorashadu u socoto
aad baad u mahadsan tahay Ismaaciil jawiga doorashadu si fiican buu socdaa saaka salaadii buu bilaabmay ilaa markii uu bilaabmay codayntu ay bilaabantay ilaa iminka si fiican bay u socotaa dhammaan gobollada iyo degmooyinka dalka dadkuna waxay ka daawanayaan maanta maalin xada bay ahayd oo wixii codaynaya mooye telefishinada toos looga daawanaya oo loogala socdaa halka wax marayaan dhammaan ammaankana aad baa loo adkeeyey oo ciidamo tiro badan oo kulli qoryahooda hubkoodii wata ama military ha noqdaan ama boolis ha noqdaan oo lagu qiyaasay 750,000 ayaa ka hawlgalay dhammaan dalka oo dhan oo amniga sugaya oo dheer iyo oo dheeraada oo loogu talagalay inay doorashada ka qayb qaataan oo amniga sugaan marka ilaa iminka wax rabshada ama dhibaato arag oo lama sheegin doorashaduna si fiican bay u socotaa gabagabeyna imika tahaybo waxba kama harin oo way waqtigii ay ku ay maaragtay natiijada in ku ogaanayni 8 oo buura ah 8 fiidnimo ayaa natiijada la ogaanaya natiijada rasmiga 12 musharax oo afar musharax ay ugu cadcad yihiin. Afartaas cidda labada musharax xun baa laga rabaa 12-ka dhammaantood. Labada musharax waxaan ogaanaynaa sideedda fiidnimo ayaynu ogaan doonaa
12-ka murashax ee tartamaya. Maxaa laga og yahay bal ilaa hadda haddaad warbaahinta iyo say u faallaynayaan iyo aragtiyahooda haddaad sawir kooban naga siisid, gaar ahaan dhinacyada ugu miisaanka culus ee loo kala janjeedo?
Aada uga mahadsantahay Ismaaciil. Ta aadka warwarka badan dadka laftiga dadka aan waddankan u dhalan ama dadka Faransiiska ah ee waddanka degan, dad badan oo waddankan degan cabsi fara badan ay ka qabaan maaragtay ka dareemayaan waxa weeye xisbiga ay wadato Marine Le Pen oo iminka dardar cusub lasoo baxay saacadba saacadda ka dambeysa lasoo baxayey oo taageerayaal fara badan helayey ayaa aada isha loogu hayaa aadna loo saadaalinayaa inay soo gashaba wareega labaad. Markii ugu horreysay taariikhda inay soo gasho wareega labaad ay timaado, marka xisbigaas oo ah midigta fog xisbigeeda ma Front National baa dhahaa, oo runtii waxyaabo fara badan oo maaragtay runtii aan xisbiyada kale aad u kala fog yihiin. Marka loo eego 12 musharax kale ayadu maaragtay kululeynaysay dadka muslimkaasi gooniya isha ugu haynayso waxyaabo noocaas ay maaragtay ay door ay ku gashay loolanka ku gashay. Sidoo kale waxaa isha aada loogu hayaa iyadana Milanshoo oday la dhaho, oo isaguna markii ugu horreysay iminka la filayo inuu saddexda qof ugu horreeya inuu ka mid noqdo, oo isaguna ah bidixda fog halka ay ka tahay midigta fog Marine Le Pen ay ka tahay, oo isaguna xisbi madax bannaan wata, isagu ogol wada noolaanshaha iyo inay dadkooda noolaadaan, in dadka qaxoontiga lasoo dhaweeyo waddanka lagu soo dhaweeyo. Marka difranku wuu iska jiraa, oo qolo waliba Milanshoo iyo Marine Le Pen waxay ka midaysan yihiin inay ka baxaan midooda Yurub, inay ka baxaan haddii ay maaragtay xilka qabtaan madaxtinimada. Manuel Macron baa isaguna cadcad oo kaalinta koowaadba laga baqayaa inuu galo, oo isagu ahaa wasiirkii maaliyadda waddankan.
Marka aragtiyaha ugu miisaanka culus ee dadku ay doonayaan inay kala doortaan doorashadan dalka Faransiiska maxay kala yihiin?
Aragtiyaha ay kala rabaan inay kala doortaan waxay yihiin dhaliilo fara badan baa jirta oo xisbigan iyo dowladda maanta jirta laga dhaliilo fara badan oo xagga amniga, xagga dhaqaalaha ay ugu weyn yihiin labada qodob ugu weyn yihiin ammaanka iyo dhaqaalaha. Iyaguna ay awoodda aada u saarayaan xisbiyadan tartamaya, ay awoodda aada u saarayaan. Marka taas uunbaa aada maaragtay qolo waliba dhinac ka eegaysa qolo leedahay si dee amnigii loo helo waa in midooda Yurub aanu ka goonaa, waa in waddanka xuduudihiisa maaragtay la adkeeyaa. Qolo kale ay leedahay midooda Yurub oo lagu sii jiraa amnigii iyo maaragtay oo laga sii wada shaqeeyaa ayaa amniguna maaragtay lagu sii sugi karaa. Marka amnigii iyo dhaqaalihii oo kor loo qaado ayaa maaragtay ugu muhiimsan, oo aragtiyahooduna runtii ay u kala janjeeraan qolo waliba dhinac ka eegaysa.
Kaasi waxa uu ahaa Khadar Axmed Xasan oo ka mid a Soomaalida degana dalka Faransiiska oo goor dhaweyd siday u dhacayso doorashada madaxtinimada ee dalkaasi. Ismaaciil Xuseen Farjar oo Washington jooga uga warramay.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. 9 ka tirsan ciidamada Puntland ayaa ku dhintay qarax weyn oo ka dhacay buuraleyda Galgala kadib miino loola eegtay baabuurkii ay la socdeen. 5 kalena ayaa ku dhaawacantay weerarkaasi. Wariyahayaga Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixinta weerarkan noo haysa.
9 ka tirsan ciidamada Puntland ayaa geeriyooday, 5 kalena waa ay ku dhaawacantay kadib markii gaarigii ay saarayeen ay ku qaraxday miino dhulka lagu aasay xilli ay howlgalka wadeen meel tuulada Galgala u jirta 3 kilomitir. Sida uu v o a u sheegay taliyaha booliska Galgala gaashaan la dhexe Cabdiraxmaan Faarax Gurxan Qadaafi oo aan khadka telefoonka kula xiriiray.
3 kilomitir Galgala xaggaa ka soo jirta oo
ka
taliyaha ayaa sheegay in gaarigan ay saarayeen 17 ka tirsan ciidamada Puntland, isla markaasna ay ka badbaadeen wadihii gaariga iyo 2 sarkaal, isaga oo sheegay in ciidamadu ay ka hortageen miina kale oo dhulka lagu aasay. Maaha markii ugu horeysay ee qarax noocaan oo kale ah lala beegsado gaadiid ay saaran yihiin ciidamada Puntland ee ka dagaalama buuraleyda Galgala, waxana taliyuhu qaraxaan ku eedeeyay inay ka dambeeyeen xarakada Al-Shabaab ee ku sugan buuraleyda Galgala, mana jirto cid loo qabtay falkaas. Fadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta booqashadiisii ugu horeysay isaga oo madaxweyne ah waxa uu ku tagay magaalada Baydhabo ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Warbixintan waxa halkaas nooga soo diray Muxtar Maxamed Atoosh.
Waa socdaalkii ugu horeeyay oo mid ka mid ah gobolada dalka uu ku tago madaxweynaha tan iyo markii xilka madaxweynenimada loo doortay. Garoonka diyaaradaha Dr. Shaati Guduud Airport waxaa ku soo dhaweeyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, boqolaal dadweynaha magaalada Baydhabo iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed oo uu horkacayay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Sharif Xasan Sheekh Aadan. Madaxweynaha Soomaaliya ee ka maamul goboleedka Koonfur Galbeed waxa ay si wada jir ula hadleen boqolaal dadweynaha magaalada Baydhabo oo ay kula hadleen xarunta madaxtooyada magaalada Baydhabo. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Sharif Xasan Sheekh Aadan ayaa muujiyey shacabka Koonfur Galbeed inay u baahan yihiin in loo furo wadooyinka lana dhammaystiro adeegyada bulshada.
Koonfur Galbeed codkooda iyo ku hadlayo in kuwan dowladiidka ah oo jidadka gooyey oo ummaddan u diiday in socod iyo shaqo u diiday in laga ciribtiro. Ummaddan dayaarad kuma adeegin karaan madaxweyne Baydhabo iyo Xamar, dhibaato weyn ay ku tahay.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isaguna hadlay ayaa ugu horreyntii wuxuu ka hadlay ujeeddada socdaalkooda magaalada Baydhabo.
Inaan ii sheego sababtaan halkan u imid maanta, 2 arrimood yaa ugu weyn. 1, inaan abaarta idin la qaybsado oo abaartan Ilaahay keenay ee aad la dhibaatooteen oo cudurradeeda wadata inuu Ilaahay naga dulqaado, oo aan doonayno runtii abaarahan soo noqnoqonaya inaan xal helno. Xalkeedu waa amniga weyn, waa amniga iyo in laga shaqeeyo sababtay usoo noqonayso oo laga hortago. Waa dhab weeye roob Allah keena, laakiin waxaa la samayn karaa waxa la yiraahdo preventive, waa laga hortagi karaa. Oo waxaa la samayn karaa waaro biyaha lagu kaydiyo, waxaa la samayn karaa zeerooyin la xiro, waxaa la samayn karaa meelo cuntada raashinka lagu kaydiyo oo waqtigan oo kale. Waxaa la samayn karaa meel daawooyinka lagu kaydiyo, waxaa la samayn karaa maxaan ku raadaa kaabayaashii caafimaadka iyo meelihii caafimaadka in la hormariyo.
Madaxweyne Farmaajo wuxuu kaloo sheegay dowladdiisa inay ka jawaabayso baaqa dadka ku dhaqan Koonfur Galbeed, taasi oo ah in la furo wadooyinka Koonfur Galbeed.
Waxaan idiin tilmaamaynaa ama idiin organise gareynaynaa sida ugu sahlan oo ah inaan ciidamo fiican korno, tababar siino, raashinkoodii iyo noloshooda meel saarno, caafimaadkoodii iyo kiidinta aan ka warqabno, agabkii iyo qalabki u baahan yihiin aan u dhammaystirno, disibliinna aan siino.
Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Aad ayuu mahadsan yahay Atoosh. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Jaamac Buule Jaamac oo istuudiyaha igula sugan.
Kulanti wanaagsan.
wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wixitaanka dhegaystaha oo ah had walba hadahaayo kale aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a. Toddobaadkan haddii eebbaha awoodda la idmo, waxaan ku eegaynaa barnaamijka wixitaanka dhegaystaha xiriirka maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka. Waxaa barnaamijka noogu marti ah aqoonyahan dhaqaalayahan ah cabdikafaar sheekh aadan sheekh cabdulaahi oo la shaqeeya bangiga adduunka. Ugu horreyn, cabdikafaar, adoo kusoo dhawaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a, khaasatan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waxaad warbixin naga siisaa sida ay adigu kula tahay heerka hadda uu joogo xiriirka maamul goboleedyada soomaaliya iyo dowladda federaalka.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waa mahadsantahay walaal masqaasi ay u martiqaaday barnaamijkan aad bixinaysaan. Midda u horreysa waxaan rabi inaan wax yar kaaga sheego. Dowladda soomaaliya hadda waxay maraysaa marxalad muhiim ah. Afartii sano ee lasoo dhaafay waxaa lagu mashquulsanaa sidii loo dhisi lahaa dowlad goboleedyada. Ilaahay mahadii hadda qof walba oo soomaaliya wuxuu ku nool yahay dowlad ka hooseysa dowladda dhexe, ama Muqdisho ahaata ama ha ahaadan gobollada hadda jira waddanka. Taa markay dhammaatay, waxaa muhiimadda hadda loo soo jeesan doonaa Ilaahay sidii gobollada iyo maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay u wada shaqayn lahaayeen si ay ugu sameeyaan waxyaabihii loo baahnaa dadka shacabka u baahnaayeen. Taa waxay u qaybsantaa saddex qaybood. Dan hadda waqtigiisana waan ku sharxi karaa.
Waa tahay inoo wad saddex qaybood ayay u qaybsantaa ayaa tiri.
Saddexda qaybood oo muhiimadda ah oo in laga wada hadlo oo si muhiimada loo fiiriyo ah waxaa ugu horreeya, marka hore in dowlad walba la qeexo hawshii ayada loo xilsaari lahaa. Dowlad walba waa in ay sharciga waxay sharciga u goyn karto iyo waxay sharciga u samayn karto iyo howlaha ay fulin karto la caddeeyo. Dastuurka hadda wuxuu dhigayaa afar qaybood in ay dowladda dhexe keligeed xaqu leedahay, oo ah difaaca waddanka, wadaniyadda iyo immigrationka, lacagta iyo monetary policy waxa la yidhaahdo. Midda afraad oo ayna wadamada dibadda foreign policy iyo xiriirka ajnabiga. Inta kale waxaa la yidhaha laga wada hadlo oo lagu heshiiyo. Kaba soo qaad ba haddaan example ku siiyo, tusaale waxbarashada ama caafimaadka. Sid walba waxaa ka jira wasaarad waxbarasho ama wasaarad caafimaad. Dowladda dhexana waxay leedahay wasaarad caafimaad iyo wasaarad waxbarasho. Hase yeeshee, ma qeexna wasaaradda dhexe waxay goonida iyada u lahayd wixii ay la qaybsanaysay dowladdii hoose oo dowladda goboleedyada ah. Dowladda goboleedyada waxay iyaga gooni u lahaayeen inay fuliyaan.
Waa tahay Cabdikafaar sheekh aadan sheekh cabdulaahi, waxaad carabka ku dhufatay inay jiraan saddex qaybood. Kii koowaad ayaad noo sheegtay oo ah qeexidda hawsha maamul goboleedyada iyo dowladda qolo walba waxa ay qabanayaan. Labada kale ma noogu dari kartaa?
Midda labaad waxa weeya dakhliga iyo cashuur qaadida. Hadda waxaa muuqata in dowladda dhexe ee cashuureed oo dhan ay ka yimaadaan magaalada dhexe, magaalada madaxda waddanka, goboladana cashuurihii wixii soo gala ee goboladooda dhexdooda ah goboleed walba inay ka qaado. Marka waxaa loo baahan in laga wada hadlo.
Waayahay, inta aadan gelin faahfaahinta, qodobka saddexaad inoo raaci.
Qodobka saddexaadna waxa weeye sidii goboladii ama dowlad goboleedyadii tabarta daraa ama cashuuraha badan aan qaadan jirin loo caawin lahaa, sidii dowladda dhexe ay u caawin lahayd dowladaha ka hooseeya ay ka mid tahay dowlad goboleedyada howlahooda loo xilsaaray u fulinaayeen.
Waaya,
muhimadda ugu weyn waxa weeye markii wax lagu dowladda wax loo xilsaaro waa inay hesho dhaqaalihii ay ku fulin lahayd wixii loo xilsaaray.
Waa tahay Cabdikafaar, waxaad hadda carabka ku celcelisay waa in la sameeyaa, waa in la yeelaa, waa in loo xilsaaraa. Marka shaqadaasiyay u taallaa oo qabanayo?
Shaqada horta waa shaqo muhiim ah, waxayna u baahan tahay kawada hadal dowladda goboleedyada iyo dowladda dhexe. Soomaaliya way ku cusub tahay dowladnimada federaalka. Adduunaha wadamo badan baa jira isticmaala. Marka inay wax walba kow kasoo bilaabaan ma aha, waa in ay horta wada hadlaan dowlad walba ayaa samaysata sida u wada shaqayn lahaayeen. Arrintaas waxay qeyb ka noqonaysaa constitution-ka hadda marka dib loogu eegayo. Waxay kaloo ka mid noqon kartaa sharci bixintii waddanka. Marka arrintan ma aha arrin hal cid u taalla, soomaalidan bay u taallaa, dadkii mas-uulka soomaalidu ahaa bay u taallaa. In laga wada hadlaa muhiima oo la caddeeyo, taasna waxay u baahan tahay in laga qaato khibraddii wixii adduunka ka jiray iyo sida wax u jireen.
Waa tahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhegeystayaal. Waxaad la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo axad kasta xilligan oo kale aad kala socotaan idaacadda v o eda laanteeda afka soomaaliga. aan u baaqo dhegaystaha koowaad, dhegaysta adoo magacaagoo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawow barnaamijka.
Waa dhowahay, magacaygu waa cabdulaahi idriis, waxaan joogaa magaalada muqdisho. waxaan rabaa inaan su-aalo weydiiyo aqoonyahan cabdiqasar. marka hore waa idin mahadcelinayaa v o a qaybteeda soomaaliga, adiga oo ah jaamac iyo walaalkeen cabdiqasar oo labta ka qayb galaya barnaamijka. su-aasha koowaad aan rabaa inaan weydiiyo waxay tahay aqoonyahanka, wuxuu ka hadlay in saddex qaybood ay jirto oo lagu midayn karo dowladda, oo la dahay cilmi muhiim ah oo ay ku jirto habka canshuur qaadida. marka wuxuuna ku dhuftay carabka inaysan mataqaana jirin canshuur midaysan. marka sidee loo midayn karaa sistemka canshuur qaadida ee dalka? su-aasha kale aan weydiinayana waxay tahay, baarka la oran jiray aqoonyaha cabdiqasaar, waxaa jiray midooyinka mise isdhexeeyay manaa heshiisyo ay galayeen maamul goboleedyada oo qaarkood muhiim ay yihiin, mataqaanaa ay la xiriiri karaan ilo muhiim u ah mataqaana dhaqaalaha waddanka. marka heshiisyadaasna yay tahay inay maareyso ama ay gasho heese mataqaanaa xal loogu heli karaa heshiisyadaas inay mataqaanaa hoos imaadaan dowladda dhexe?
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay cabdulaahi idriis oo jooga muqdisho. cabdiqafaar.
cabdulaahi waa mahadsan tahay walaal. horta ma aha muhiim in cashuur qaadida la mideeyo, waxa muhiimadda ay tahay in la qeexo qofkii dowladdii mas-uulka ka noqon lahayd inay cashuurta qaado. qaar waa loo baahan yahay in la mideeyo sababtoo ah waxay keenaysaa, waxay yaraynaysaa qarashka ku bixinaya inay cashuurta la qaado. qaarkeedna waxa weye saddex qaybood bay u kala baxaysaa. cashuuraha qaar waxaa la leeyahay dowladda dhexe keliya ayaa qaadi karta, cashuuraha qaarna waxaa la leeyahay dowladaha ka hooseeya ayaa qaadi kara, ama dowlad goboleedyada ha noqoto, ama dowladda degmooyinka ha noqdeen, ama dowladihii kale ha noqdeen ee ka hooseeya dowladda dhexe. qaarna waa la qaybsanayaa oo waa lagu heshiinayaa, ama dowladda dhexe u qaadaysa ama dowlad goboleedyadka qaadaysa, laakiin waa la qaybsanayaa. saddexdaasay u qaybsan tahay. maaha micnaheeda in dowladda dhexe keliya ay cashuuro dhan qaado ama dowladda goboleedyada ay wada qaadaan, laakiin waa in la habeeyo oo laga hadlo cashuuraha kamasoo qaadba laga qaado shaksiyaadka, cashuuraha laga qaado kambaniyada, cashuuraha noocyo badan bay leeyihiin. marka waa in la kala qeyqeybiyo oo la yidhaahdo see ugu mudan tahay. waxyaaba badan baa laga fiiriyaa xagga cilmiga. marka la yidhaahdo cashuuraha noocyadooda, waxaa laga fiiriyaa qarashka ku baxay in lasoo qaado, sidii loo soo qaadi lahaa dadkii aan dibin loo dabageli lahaa. waxyaaba fara badan ayay u baahan tahay in laga wada hadlo. ma aha in ay la mideeyo, laakiin waxaa weye in laga wada hadlo, qaarna loo daayo dowladda dhexe, qaarna dowladaha ka hooseeya, qaarna la qaybsado. waddanka hadda waa dareemaysaa cashuuro badan ma soo galaan. marka waxay u baahan tahay haddii laga wada hadlay in muhiimadda ay noqon karta in la kordhiyo. midda kale, heshiisyada aad sheegtay hadda midna carab kumaada dhufanaana, midna hadda madaxiya kuma soo dhacaysa, laakiin waxaa muhiimadda tahay waxay keenaysaa in haddii aysan jirin wax lagu heshiiyey oo dowladdee ka mas-uul ah arrimahaas specific areaska, waxay keenaysaa haddii aysan wax heshiisa jirin ama concessionis ku jirin inuu qof walba wuxuu rabo u sameeyo. marka waxay u baahan tahay arrintaas in dib loo eego si dhaqsale, waana filayaa inay muhiimadda dowladda cusub ay ku jirto taa waxay meesha ka saaraysaa in laisdhex yaaco. haddii uu sharci jiro, hadda kamasoo qaad baa constitutionka hadda jira oo provincialka wuxuu leeyahay dhaqaale ururinta waa in loo dhiibo dowladdii sida ugu kartida badan u qaban karta, laakiin taa lama qeexin weli. marka waxay keenaysaa heshiisyadii in haddii la gelayo ay noqdaan kuwa aan laga fiirsan ama aan system ku dhisnayn, markaa waxay keenaysaa xoogaha waxyaalaha hadda aad ka hadlaysid oo kale. waa maasuntay walaal.
sida aad carabka ku dhufatay, waxaad tiri heshiisyada la geli doona ayay ka mid yihiin oo waa in laysku afgartaa waxyaaba. marka tusaalooyinna sii canshuuraha loo baahan yahay in la wadaago maxaa ka mid noqon kara oo waddamada qaarkood ay isticmaalaan? tusaale ahaan,
waxaa ka mid ah canshuuraha hadda haddaan kusoo qaado exambalada waddamo fara badan, waxaa jira canshuuraha la yidhaahdo corporate income tax. kambaniyada marka la canshuurayo, waa in laga fikiraa kambanigii ilan waxaa laga yaabaa inuu meelo badan uu ku leeyahay faraxyo dakhliga soo galana uu kasoo galo meelo fara badan. taa waxay keenaysaa marka haddii la yidhaahdo kambanigii in gobolbo iyo dowladda dhexe ay canshuurto isla kambanigii, waxay keenaysaa dhibaato inay u keentay kambanigii si fiican u socon waayo. marka waxaa muhiima in laisku raaco for example sidii loo canshuuri lahaa kambanigii, sidii wixii kasoo galay loo qaybsan lahaa. waxaa kaloo ka mid a waxyaabaha kale oo loo baahan yahay in laisku afgarto sidii loo canshuuri lahaa alaabta dibadda laga keeno telecommunicationka kamida kambaniyada u baahan in laga wada hadlo. Waxaa kamida taxiga laga qaaday shaksiyaadki personal income tax, dadkii dowladaha u shaqeynaya, dadkii private u shaqeynaya. Waxaa kamida waxyaabaha road taxiga la yidhaahdo. Waxyaabahaasoo dhan waxay u baahan yihiin in lagawada hadlo ciddii cashuura lahayd, haddii la qaybsanayo iyo haddii hal dhinac loo daynayo. Ma jirto horta wax la yidhaahdo hal nooc oo wax loo sameeyo. Waddan walbo asaga ayaa goosta wixii dantooda ah iyo sidii ayaga ay u garan lahaayeen wixii ay isku afgartaan.
Waa gartay waxaad carabka ku dhufatay oo horey noogu sheegtay in adduunyada cilmigii uu diyaarsan yahay, wadamo badanna tusaale laga soo qaadan karo, marka in hadda lasoo bilaabo aysan muhiim ahayn. Dhegeystayaal, waxaad weli la socotaan barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a. Waxaa inoogu martay toddobaadkan aqoonyahan cabdiqafaar sheekh aadan sheekh cabdulaahi oo ah dhaqaalayahan la shaqeeya bankiga adduunka. Waxaana qodobkeena kusoo qaadanaynaa xiriirka maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka. Dhinaca kale, barnaamijkan wuxuu kusoo aadayaa xili muhiim ah oo ay jirto arrin la xiriirta canshuuraha, iyada oo dhowaan ay ka dhacday in ganacsatada qaadka keenta magaalada Muqdisho canshuur kordhin lagu sameeyey darteed ay u wareegeen inay qaadka kasoo dejiyaan magaalada Jowhar oo ka tirsan maamul goboleedka Hirshabeelle, isla markaasna ay qaadka baabuur iyo gaadiid dhulka ah kusoo gelinayaan magaalada Muqdisho. Marka laga hadlayo dhinaca canshuuraha, dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu miyaysan isku mid ahayn, mise waa in maamul goboleedyada dhexdooda iyo dowladda federaalka ay tartan ku galaan cashuur qaadista, qaarkoodna ay dhimaan, qaarkoodna ay
mayata tartankaasoo kale ma fiicna? Oo waxay keenaysaa hadhowto in dowladna aysan go-aan qaadan karin oo ay ka baqayso dowladda kale waxay samayn lahayd. Hase yeeshee, haddii ay jirto qeexitaan qof dowladdii ka mas-uulka ahay cashuur qaadista qaadko kale ama waxyaabaha dibadda ka yimaado kale, ama haddii ayba isku raacaan hal cashuur oo ay ka wada siman yihiin, taloo kale ma imaatee kama soo qaad ba hadda waxaad tiri qaadka waxaa loo wareejiyey gobol kale. Haddii ay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ay hal cashuur ay ku wada qaadayaan kama soo qaadba wixii dibadda ka imaanayay, marka ma dhacaysa tartankii ka dhexeeyaya dowladda dhexe iyo goboladi? Taa maa micnaheeda in aysan jiri karin waxyaabo si gaara ay dowlad goboleedyada ay u cashuuri karaan oo ay go-aan uga qaadan karaan. Laakiin arrinta hadda jirta waa arrin specifica, wax information badanna kama haya, markaa kama hadli karo.
Waayahay,
laakiin guud ahaan waxaa weeye in waxyaabaha qaarkood ay wada siman yihiin. Midda ugu muhiimsanna waxa waa waxyaabaha dibadda ka yimaada, in ay meel walba ay kasoo degayaan ay isku cashuur wada noqdaan, sina loo cashuuro si tartankaan oo kale uusan uga imaanin.
Waayahay cabdiqafaar, waxaad ka mid tahay dadka aqoonyahanada oo Soomaalina ah una shaqeeya hay-adaha waaweyn ee adduunka caalamiga ah ee ka shaqeynayo si Soomaaliya dowladnimadeedii dib loogu soo celin lahaa. In la sheego oo la yiraahdo arrintan waa in la sameeyaa, waa in tillaabadaa la qaadaa, waa in saa la maahane, ma jiraan tillaabooyin adinka bankiga adduunka ama hay-ado kale ha ahaadeen iyo dowladaha maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya ay qaadeen oo qorshihii arrintan sida looga wada hadli lahaa, hawsheedana loo geli lahaa, la isla meel dhigay ama lagu mashquulsan yahay?
Horta dowladda Soomaaliya waa dowlad xora, goboladi iyo dowladda dhexena waa ayaa mas-uulka shicibka Soomaalida, marka ayagay hawshan u taalaa. Hay-adaha adduunka iyo dadka kaloo sheegaysa ka baxsan dowladda iyo dadka Soomaalida waxay ku leeyihiin uli inay caawiyaan haddii loo baahdo wax oo technical ah oo ama kharash lagu fuliyo howlaha, laakiin go-aankeeda iyo wadahadalkeeda dowladdii u taallaa. Hase yeeshee, arrintan waa arrin hawsheeda la bilaabay, maaha arrin aan weli waxba laga qaban. Marka constitution-ka dib loo eegayey, howlo badan ayaa la fiiriyey oo dib loogu noqday. Hase ahaatee, waxay muhiimadda ay tahay waa in la isku raaco waxun waxay noqdaanba. Daa waxaa la carab ku dhufatay in ay jiraan waddamo kale waxay isticmaaleen. Taas waxaa weye in khibrad laga qaata ma ogiye, ma aha in waddan kale la raaco. Waddan walba wuxuu leeyahay dhaqankiisi buu leeyahay, systemkiisi buu leeyahay, siyaasadoodu leeyahay. Marka waxyaabaha in laga khibrad laga qaato oo markaas Soomaalida ay dhexdooda ay go-aansadaa waxa ayaga u fiican weye muhiimadda, ma aha in la leeyahay waddan kale wax isa qaado.
Waa tahay dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya Washington laanta afka soomaaliga ee v o a. Toddobaadkan waxaanu kusoo qaadanaynaa xiriirka dowladaha maamul goboleedyada Soomaaliya iyo dowladda federaalka. Waxaa noogu marti ah aqoonyahan cabdiqafaar sheekh aadan sheekh cabdulaahi oo ah dhaqaalayahan u shaqeeya bankiga adduunka. dhegeyste kale ayaan u baaqayaa dhegeyste adoo kusoo dhawaanaya laanta afka soomaaliga barnaamijka wicitaanka. Magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waxa leeyahay Bashiir Aadan Xasan, waxaan joogaa magaalada Gaalkacyo, gobolka Midug. Xiriirka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada, aragtideyda haddii aan ka dhiibto, runtii ummadda Soomaaliyeed 1991 si ay u burbureen, qofo meel buu meegaartay. Haddii dowladda Soomaaliya aan canshuurahayda ayna mideyn sida Jowhar ka dhacday, ceelmaxaanna way ka dhici doontaa. Oo dekedda Muqdisho waxaa la arki doonaa. Haddii dekedda Muqdishoodo waxba kasoo degin baa la arki doonaa. Waa inay dowladda federaalka ay mideysaa canshuuraha maamul goboleedyada. Hadday midee weysana da wixii Jowhar ka dhacay, waxaan malaynaynaa inay ka dhacaan ceelmaxaan sidii ceelmaxaan furanto oo ay dadku ay kala qaybsamaan. Marka dowladda federaalka waxaan ka codsanaya inay sameeyaan canshuuraha sidii u mideeyaan, in ma dekedaha oo dhan Boosaaso, Kismaayo iyo Muqdisho in la mideeyo, tusaale ay Berbera.
Waa tahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Cabdiqafaar, waa ujeedaa codsi ayuu soo jeediyey talo in dowladdu ay la wareegto sida waxyaabaha dibadda ka imaanaya ama dekedaha, sida uu u sheegay Bashiir. Marka maxaad is leedahay arrintaas, tusaale fiican ma noqon kartaa ama talo wanaagsan ma noqon kartaa?
Horta waa talo aad u muhiimsan weeye, taladaasna lagama degal casilaya. Muhiimadda ma aha in ay dowladda dhexe la wareegto wixii oo dhan iyo keliya maba in laga wada hadlo wey marka hore, sababtoo ah dekedihii waxay gacantooda ku jiraan dowlad goboleedyadii, dhaqaalihii dowlad goboleedyada soo galay ee kuwa dekada xalaada meeshaasi u badan taha meesha kasoo gala. Shekadu way ka weyn tahay hal la mideeyo. Istaabka koowaad waxaa weeye horta in cashuurihii la mideeyo. Midda labaadna waxaa weeye dakhliyadii kasoo galayay hadda waxay saldhig u yihiin ama lafdhabar u yihiin dowlad goboleedyadii. Taasi in laga wada hadlo weye, maaha inay dowladda dhexe hadda la wareegeyso. Laakiin wadahadaladaasoo kale waa in ay bilowdaan, waa in si wayna bilowdeen saan ka warqabo. Sidii mataqaanaa wax arrimahaasoo kale looga wada qaban lahaa waa muhiim. Waxay isu keenaysaa inay wixii dibadda ka yimid meel kastoo ay kasoo degaan waddankii hal cashuur laga qaado isku nooc ah. Midda kale waxay joojinaysaa in gobollada dhexdooda xuduudo la kala dhexdhigo oo alaabta ka imaanaysay gobol hebel oo gobol kale u socotay loo cashuuro sidii alaab ka timid waddan ka dibadiisa. Taasina waxay keenaysaa waddanka inuu dhaqaalihiisii uu wiiqmo, sababtoo ah waxaa loo baahan yahay waa Soomaaliya dhaqaaleedu waa yaryahay, saa hadda kooxan kuu sheegnay dadkeeduna waa yari, waa 10 million, dhaqaalahana waa 6 billion oo kale sanadkii wax soo saarka guud. Wax weyn maaha. Marka haddii la kala googooyo waxay keenaysaa in ay dhibaato u keento kobcii dhaqaalaha.
Qafaar, barnaamijka oo gebagaba ah, waxaan rabaa inaan ku wareegno dhinaca maaliyadda. Waxaad kale oo carabka ku dhufatay in 4 wasaaradood ama 4 hawl ay qeexan tahay hadda in dowladda federaalka ay gooni u tahay. Inta kalena laga wada hadlo dhegeystayaasha ayaan xusuusinayaa difaaca, wadaniyadda, maaliyadda iyo arrimaha dibadda. Aan u baaqo dhegeyste kale, dhegeyste adoo magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka.
Waan ku dhawahay, magacay waa Mari Cabdiwarsame, Muqdishaan ku suganahay. Waxaan rabay inaan weydiiyo mudanaha dhammaan maamul goboleedyada waxay leeyihiin bado iyo degedo. Marka dhaqaalaha kasoo gala, marka qaaraa beera leh xitaa, marka dhaqaalaha sooma haboonaan lahay inay hoos yimaadaan dowladda federaalka oo dhexe si ayada u maamusho.
Maryan walaale, aad baad u mahadsan tahay. Hadii lay ku runyahay waa jirtaa oo waxaa weeye dowlad goboleedyadii dhaqaale bay qaadaan, dekaday leeyihiin, cashuuray qaadaan. Laakiin Soomaaliya ma aha sidii ahaan jirtay oo dowlad dhexe keliya u tabiso. Markii la qaatay dowlad federaal, micnaheeda waxaa weeye goboladina waxay yeelan doonaan, haddii lay ku runyahay, awood. Dowladda dhexena waxay yeelan doontaa awood u gaara. Cashuuraha markay noqoto howlqabsiga, markay noqoto sharci samaynta, markay noqoto waxyaabihii muhiimadda ah ee shacabku qabanayaan, in loo kala qaybiyo waa muhiim. Hase yeeshee, hadda markaan usoo noqdo, waa runtaa oo gobol walbo wixii dhaqaale soo gala ama ay qaadi karaan awooddooda ay gaarsiiso ayagaa qaata, dowladda dhexena gacan kuma leh. Waa arrimaha aan ku bilownay markaan wadahadalkan bilaabaynay, in mudanta in laga wada hadlaa maxay dowlad goboleedyada gooni u lahaan doonaan, maxayse dowladda dhexe goboladu inta tagta ay ka qaadan kartaa cashuuro. Waxay u baahan tahay arrintaas in laga wada xaajoodo oo laisku raaco arrin cad. Kama soo qaadba qodobka 50-aad ee constitution-ka wuxuu leeyahay waa in awoodda la siiyo dowladdii si hufan u qaban karta cashuur aruurintana waa sidoo kale in la siiyo. Qodob kalena wuxuu leeyahay waa in laga wada hadlo sidii loo qaybsan lahaa resource-ka iyo wixii waddanka yaallay. marka lagu leeyahay laga wada hadlo waxa weeye waa in sharci samaynta lagu daraa ama qayb ka mid a constitutionka lagu daraa ama laisku wada afgarto sidii howlahaas loo gudbin lahaa. Marka su-aasha waa su-aal muhiim ah, waxay u baahan tahay in laga wada xaajoodo.
Waa tahay
in la leeyahay mid baa mudan ama wixii laisku afgarto unbaa mudnaanta ay leedahay.
dhaqaalayahan cabdiqafaar sheekh aadan sheekh cabdulaahi, waxaanu soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeenna. Marka aad u fiirsato adiga oo la socda duruufaha dalka ka jira iyo tayada dowladda labadaba, ma isleedahay muddo kooban sanad iyo bar ama laba sano waa lagu dhammayn karaa wadahadallada noocan oo kale ah si loo arko xilli dhow isbeddel ka muuqda dalka?
Horta waa muhiim in laga wada hadlo, waana filayaa haddii ay sida muuqata dowladdu ay arrintan usoo jeesato in laba sano iyo wax lamid a aa dhici kartaa in lagu gaaro, laakiin maaha arrin fudud. Xataa marka laisku afgarto kadib sidii loo meel marin lahaa wixii laisku afgarta ayadana waqtiba qaadanaysaa. Soomaaliyana waa ma aha waddan awood leh oo xoog leh wixii hadda laisku afgartay isla markiiba dhaqaale lagu fuliyo haya. Marka howshan howl culus weeye way socotaa. Midda kale waxaa la ogaataa dowladaha federaalka oo dhan ma aha systemka hadda maanta laisku afgarto inuu weligiis jirayo. Waa laisku soo noqon karaa markii xoogaha u socdo, dib baa loo fiirin karaa, haddii wax ka khaldamaan waa la sixi karaa. Marka howshan howl ma aha waqti go-an oo xadidan la siin karo, laakiin waxaa muhiimadda ay tahay in muhiimaddeeda la siiyo oo howshan sidee la rabay loo socosiyo haddii ilaahay yiraahdo. Waana filayaa hadda inay howlahaas ilgaara lagu fiirinayo.
Dhaqaalayahan cabdiqafaar sheekh aadan sheekh cabdulaahi oo ka mid ah howlwadeenada sare ee bangiga adduunka lana shaqeeya dowladda Soomaaliya, aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayn.
Waa mahadsantahay walaalna, aad baa mahadsantahay iyo dadkii soo wacay waa idinkana aad baa mahadsantay.
Waa tahay dhegeystayaal, waxaanu soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena. Haddii eebaha awoodda la yidhaahdo, toddobaadka dambe waxaanu kusoo qaadan doonaa danaha iskhilaafsan ama waxa afka qalaad lagu yidhaahdo conflict of interest. Haddii aad doonaysid inaad ka qayb gasho ama aad tala haysid barnaamijyadeena dambe ee soo socda, waxaad nagala soo xiriiri kartaan emailka naga ah somali@voanews.com, somali@voanews.com. xilliga kulantideena dambena maqal dambe oo hiisan.
Aad ayuu mahadsan yahay Jaamac Boole Jaamac iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Intaas haddaanu ku dhaafno Jaamac, maxay noo xiga?
waxaa inoo xiga barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o eda iyo qeyb afaraad oo ka mid ah taxanaha meekhaankii sare ee bulshadii hore ee Soomaalida ay odayadu ku lahaayeen. dhegeystayaal, haddii la raacaayo dhaqankii hore ee Soomaalida, guurku marnaba ma aha wax inta laba qof dhex mara bilow iyo dhammaadba iyaga ku koobnaada. Ismahersiga ayaa haddiiba waxaa ka unkama xiriir hor leh, xiriirka xidhiidnimada loo yaqaan, kaasoo aad isugu soo dhoweeya labada dhinac ee sayga iyo ooridiisa cusubi ay ka soo kala jeedaan. Dad aan horey isu aqoon ayaa qaraabo ku noqda. qof aan awal ahayn buu guurku ka dhigaa soddog ama soddo, seedi ama dumaashi, ayeeye ama awoowe, abti ama habaryar. Waxaa sidaynu ognahay qoysaska Soomaalida aad isugu xiri jiray xigaalnimada, oo ah inta abtidiskoodu uu ku dhammaado oday ay wadaagaan oo marna dhow marna dheer, xidhiidnimada ayaana labaysa. sidaa daraaddeed, guurka iyo xidhiidnimada ka dhalata waxay u aqoonsanaayeen wax laba qoys midayn kara, mararka qaarkoodna laba jilib. waxbay isugu tali jireeno markii ay baahi timaado, labada reer oo xidhiiday waa istaakulayn jireen, xoolaha qaarkood lihii ha isu siiyeen ama ha kala maashadeen. hiduhu siduu ahaan jiray, haweenaydu reerkii dhalay ayay u dhibaa doonan jirtay hadduu kan qabaa dhacmo amaba si kale u xantiiro oo inta sabar xumi ku habsado uu sabooro. dabadeedna kolba waxay kala soo noqoto ayaa ninkeeda iyo caruurteedu jiiraalada iyo abaaraha dheeraada kaga soo barbixi jireen. waxaa la siiyaa ha u yaraadeen ama ha u badnaadeen ma dhici jirin gabadhaas oo kale in la hoojiyo oo iyadoo hunga ah qoladii qabtay ay dib ugu noqoto. taasise mar walba ma ahayne waxay ku xirnayd heer aabaheed
kolba siduu xilligaas uga waxroon yahay cidihii ay ka timid ee ay ka soo wax doonatay. Haddii laba tol ay culoobaan oo waxay birta iska casraanba ay ugu dambaysta ku heshiiyaan inay heshiiyaan soo dhoweynta arrintaas, guurka ayaa qayb libaax ka geli jiray. Ninka aabihii ama walaalkii la dilay magta ka soo kow gabar baa la siin jiray, dabadeedna markay inta reerowdo ay caruur dhasho ayuu iska iloobi jiray wixii waayo hore labada reer ka dhexdhacay. Taas ayayna u jeedeen markay bixiyeen maamahadii ahayd meeshii xinjiri ku bururto xabbaa lagu bururiya. Sidaasoo kale, hadday laba qolo culowdo, waxay u badnayd in guurka lagu baxsado. Tusaale ahaan, col jabay oo kala firdhaday ayaa rag lagala hadi jiray. Intaan la layn ayaa iyaga oo wada ilmidiglaa mid mid loo wareysan jiray. Dabadeedna, Soomaalidu waa iyada meel qaraabo ka wada ah. Colka guuleystay ee ay u gacan galeen ayaa waxaa ka badbaadi jiray intooda ay hubsadaan in gabar iyaga ahi ay dhashay, sidaa daraaddeedna ay abtiyaal ugu quman yihiin. Arrimahaas aan soo xusay sida laga garan karo, guurku bulshadii hore ee Soomaalida wuu kala cuslaa wax maarayntiisa laba qof oo keliya lagu haleeyo. Sidaas awgeed, markay dani tiraahdo oo hebel iyo heblo aayaha guurkooda loo baqo, waxaa bannaanayd amaba waajib ahayd in la soo farageliyo oo xidid iyo xigaalba badbaadintiisa loo wada kaco. Dabadeedna, laba saddex jeer kolkii inta la isu maslaxo la isu soo celiyo ayay dhici jirtay inay isku xasilaan, inay isku gaboobaano maalinta ay toodu gasho ay ifka kaga tagaan tafiir aan tiro yarayn. Haddaan soo koobo, wuxuu guurku ahaa waxa ugu badan ee markiisa horeba ay odayadu ka taliyaan, markuu guntamana la wada ilaaliyo oo sidaan meel hore ku soo sheegay jiritaankiisa labada isguursatay oo qura aan looga harin. Aan kolka isku dayo inaan tusaaleeyo, odayadii hore tabtii ay arrimaha guurka uga talin jireen markii looga baahdo. Sida la xusuusan yahay, Diseembar 1920-kii gumaysigii Ingiriiska iyo Soomaalidii uu askarta ka dhigtay, waatay halgamayaashii daraawiisheed dooxada nugaaleed sida xun ugu xasuuqeen. Gaban yar iyo waayeel gaboobay toona waatay se rasaasta kala xishoon. Qalcadihii Mirashi iyo Taleex ay ka dhisteenna waatay askaaxda ka dhigeen. Intaasna loogama harine, xoolo wixii u badbaaday waatay ka moora duugeeno agoontoodii aan neefna looga tegin. Nin haddaba ka mid ahaa dadkii haasahaasaha ka soo doogay, asii ku cayroobay oo maanta aan boggiisa boka xigin, ayaa waa rag iyo haweey wuxuu ku hamiyey inuu guursado. Hase ahaatee, isla markiiba taagtiisii ayaa u run sheegtay. Gabadhii uu horleyaaba markii ogaata inuu faramaran yahay ayay dhabarka u jeedisaa. Waxay og tahay aabbaheed in geel yarada uu ka rabee halkeeba uga keeni. Midda kale, xaggee laga helayaa gabar ogol inay meel mara nafteeda ku biimayso? Waa meelna taasise Axmed Nuur ma quusin. Wuxuu kolba degmay heblo xadxodo ugu kacaba. Ugu dambaystii waxay kulmeen gashaanti aan qaraabo dhow lahaynoo yaraantii ku agoontooday, markaas bay ka go'day inuu iyada guursado. Ha yeeshee, inkastoo uu sidaa go'aansaday, wuxuu haddana istusay in talada odayadana aanu ka maarmi karin. Galabtii dambe ayuu u tegay oday adeer ugu qumanaayo dudun hoos macaan harsanaya kureelka cadceedana kaga gabanaya. Markaasbuu inta la fadhiistay ku yidhi, adeerow, inaad ila taliso ayaan galabta kuugu imi. Oo maxaan kaala taliyaa? odaygii baa yidhi. Kolkaasbuu ugu jawaabay, adeerow, waa anigii naagadoonka ahaaye, waxaan arkay gabar aan walaal lahayn oo aan aabba lahayn oo aan adeer u dhow lahayn oo haddaan guursado cid waxayga doonaysaa aanay jirin. Taas baan rabi lahaa inaad igala taliso. balse odaygii oo hadalka uu maqlay aan u boogin ayaa yidhi, Axmed Nuurow, gudcur baad gudaysaaye bale maqal. Markaasuu duduntii ay harsanayeen intuu sacabka saaray, ninkii ku yidhi, haddaad garabta tiraahdo duduntaan baan jeclaaday oo aan guursanayaa. Aroortii dudun soconaysa ayaa kuu imaanaysa oo ku oranaysa, anaa cid ugu xigee yarad iga sii. Haddii kolka intaad ka maarmi weydo aad wax siiso, iyada iyo wixii aad siisayba maalintaas ayaa kuugu dambaysa sa meel aad u doontid garan maysid. Gabadha aad ii sheegaysid nin guursadayna waa nin dudun guursaday. Wuxuu u raaciyey, hadday gabadhu maanta xayaa la'dahay, beri markaad guursato way yeeran. Cidun baa inta kusoo tamadisa yarad iga sii ku oran doonta. Markaasna wixii aad ka bixiso waxba kaaga soo noqon maayaan ninkii aad siisayna dib dambe u arki maysid. Wuxuu ugu daray, maalin maalmaha ka mid a haddii ay gabadhaasu baahato meel ay wax u doonato ma laha. Adiga iyo iyadu haddaad islaysaan meel dhexe uunbaa bahal ku cunaya kob ay u cararto ma taqaan. Caruurta ay kuu dhashaana beri ka maalin abtiyaal ay u ciirsadaan ma yeelan doonaan. Ugu dambaystii wuxuu hadalkii ugu soo gabagabeeyey, haddaad taladayda qaadanayso guurso gabar aabba leh oo walaala leh oo adeerra leh, haddii kalena ka cow duduntii aad ii sheegtay guurso. Kun iyo 1970-nadii abwaankii sheekadan noo mariyey oo cabdidhaga weyne la oran jiray wuxuu noo sheegay in Axmed Nuur uu taladii odayga qaatay gabadhii looga digayna uu faraha ka qaaday. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha maanta halkaa ha inoo joogo wacyo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebaydmo.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Axmed Faarax Cali Idaaja oo inala socodsiinayay barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha. Halka aad dhegeystayaal kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii heesaha.
heestaasi dabka maan ku dhacaa mise waan ka durkaa uu ku luuqaynayo fanaanka Saalim Siciid. Saalim ayaa u dambeysay guud ahaan idaacaddii fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o. Intan mar kale kulmayna waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.